Jaroslav Chváta.
Jaroslav Chváta.
Spisovatel a publicista. Ezoterika a mystika. Tajemství a neznámá fakta. Konspirace a neznámé síly. Tajné spolky a organizace. Mystéria tohoto a jiných světů. To vše a ještě mnohem více v pořadu Absolutně neuvěřitelné. Na svobodné vysílači CS z plzeňského studia.
Hezký večer, vážení posluchači z plzeňského studia Svobodné vysílače CS. Já jsem již ve spojení s Jardou Chvátalem, ale kdybyste viděli, co mi to dělá za rachot do sluchátek, tak byste řekli, to je průšvih, a průšvih to také je. Takže já jako nevím, jestli se nám povede nějak to udělat, aby to nerachtalo. Jardo, pořád to hrozně rachtá, já tě nemůžu zatím pustit vůbec do vysílání, protože to dělá hrozný rachot, ale zkusíme, jestli už to teď nebude lepší. Jardo, já tě vítám ve vysílání Svobodného vysílače, zkus se nějak ozvat. A? No, vida. A je to průšvih. Před chvilkou jsme se bavili normálně a jak je vidět, tak momentálně to vůbec ale ani trochu nejde. Jestli mi slyšíš, Jardo, prosím tě, zkus zakvadlat s jackem, s konektorem a trochu s tím kabelem. No, tak teďko co děláš, tak tam je to. Nevím, co to je, ale to je ono přesně. Tak, je mi líto, budeme muset, já tam ještě pustím jednu písničku, než to dáme dohromady, protože tady se něco děje, nějaký průšvih, takže vydržte chviličku. Tak vážení posluchači, snad se podařilo to, že mikrofon již funguje. Já proto vyzkouším Jardu Chvátala, našeho dnešního hosta, každotýdenního, aby pozdravil vás posluchače a tím pádem to hned vyzkoušíme. Jardo, ahoj, do vysílání.
Takže ještě jednou přeji hezký večer.
No, vida. Takhle, kdyby to šlo pořád, tak je to naprosto super. Tak, zapleť pámu, jsem si trochu oddych. Dnešní téma je jako prakticky už 3 týdny, ale samozřejmě je to další a další čas, další a další informace, které přicházejí od Jardy. A to na prvním místě to bude analýza Illuminatis a babylonského bratrstva v kontextu s aktuálními světovými událostmi. Už 3. část. A pak by tam mělo vystačit i na CERN, kterýž to bude 2. část, CERN LHC, anebo jak do tomu říká, prostě urychlovač ve Švýcarsku. Takže to jsou 2 taková nosná témata. Samozřejmě vy můžete taktéž se ptát, taktéž volat, taktéž psát, to budeme velmi rádi. A na vaše dotazy a volání dojde určitě v 2. části pořadu, dnešního pořadu, který bude trvat až do 23 hodin. A to je asi tak vše na začátek a já bych ti předal, Jardo, slovo, aby si mohl pokračovat v rozjetém tématu analýza Illuminatis.
Takže já děkuji, Pavle, za úvod z té strany. A chtěl bych úplně na úvod říci, že jsem v týdnu tak nějak přemýšlel nad některýma záležitostma, které se týkají aktuálních událostí v Evropě. A uvědomil jsem si, že, nebo lépe řečeno, připomněl jsem si, že ve Francii skutečně jako v poslední době se stalo mnoho hodně inkriminovaných věcí a událostí, které zasypaly tuto zem. Dokonce někde i ti politici diskutovali o tom, že jsem to někde četl, že je to opravdu takové divné, že ta Francie jako je tak zasypávána tady těmi násilnostmi a tady těmi událostmi. A že samozřejmě oni to zdůvodňovali jakoby účastí Francie, aktuální účastí Francie na různých aktivitách, které směřují vůči Islámskému státu a jiným protivnostem tohoto světa. Ale já jsem si při té příležitosti uvědomil, že, nebo tak jsem si řekl, že bych vám mohl říci několik zajímavostí, několik skutečně zajímavých indicií, které se vztahují k historii Francie, a to k velké francouzské revoluci, protože především ten masakr, který vznikl na té jedné kolona, nebo na té jedné z ulic, že tam, jak tam projížděl s tím nákladním vozidlem ten dotyčný,
ano.
Tak to v podstatě bylo v den, ve stejný den, kdy Francie slavila dobytí Bastily.
Aha.
A já se domnívám, že lidé by měli být informováni do všech detailů a ve všech souvislostech, protože tady totiž skutečně je nesmírně zajímavé historické podhoubí, které s těmi událostmi může úzce souviset. My víme, že 14. července roku 1789 rozuřený, prostě opravdu pološílený, rozuřený dav lidí, obrovský dav lidí, v té Paříži zaútočil na Bastilu, která vlastně tehdy byla obrovským vězením. A v podstatě zhruba za hodinu po tomto útoku se začala měnit historie Francie. Ta Bastila, na kterou vlastně byl veden ten útok, se sluší říci, že byla postavena ve 14. století, nebo respektive na konci 14. století jako pevnost, která měla chránit východní část Paříže před útokem nebo před pomyslným hypotetickým útokem zvenčí. A v 17. století potom tady ta pevnost byla přeměněna na obrovské vězení. A to vězení bylo bohužel typické tím, že se v něm soustředovali vězni, kteří měli protistátní smýšlení, čili vězni, kteří revoltovali proti tehdejší francouzské aristokracii. Zajímavé na celé věci je také to, že vlastně ještě ten den, kdy došlo k dobytí Bastily, toho 14. července, se uprostřed Paříže objevil jakýsi velice takový zajímavý člověk. Jmenoval se Pierre François Palot. A byl to, tady ten člověk byl poměrně hodně známý místní podnikatel. A představte si, že tady tomu člověku se během několika následujících hodin podařilo dát dohromady asi 800 Pařížanů, tedy lidí z Paříže, kteří to vězení postupně rozebrali kámen po kameni až do základu. Skutečně oni doslova do písmene během jednoho měsíce drtivou většinu budovy změnili v hromadu kamení. Jo, prostě to úplně rozebrali kámen po kameni. Až z toho nezůstalo skoro vůbec nic. Ale to není všechno. během toho měsíce, co oni rozebírali tu Bastilu, se objevil návrh, který byl skutečně brán velice vážně v té Paříži, tehdejší v tom roce 1789. A ten návrh spočíval v tom, že z kamení, z těch kamenů z Bastily, by se mohla na stejném místě postavit replika staré egyptské pyramidy.
Mm-hmm.
Respektive replika velké pyramidy v Gize. To je informace, toto, o které drtivá většina veřejnosti vůbec neví. A přitom tady ta skutečnost je objektivním, představuje jakýsi objektivní výrůstek, objektivní hrot, který definuje tehdejší nálady v Paříži, ale v celé Francii a samozřejmě i který definuje počátek něčeho velice zvláštního, co se potom v následujících letech v Paříži rozběhlo a k čemu se za chvilku dostaneme.
Mm-hmm.
K výstavbě té pyramidy nakonec nedošlo a to z toho důvodu, že na to prostě nebyly peníze. Prostě nesehnali se peníze. Co je tady důležité, je také to, že tady ten nápad, který skutečně byl diskutován na nejvyšších úrovních městské rady v Paříži, reprezentuje skutku symbolické spojení mezi starověkým Egyptem neboli říši slunce a Francií, ve které se počaly vytvářet bublinky, zárodky pozdějšího velice mocného zednářského hnutí.
Mm-hmm.
Nicméně ta pyramida, jak jsem řekl, postavená, to strana teda nebyla, ale 10. srpna roku 1793, čili o 4 roky později, skupina francouzských revolucionářů obřadně umístila velkou sochu starověké egyptské bohyně Isis na místo, kde dříve stála ta Bastila.
Mm-hmm.
Čili to místo, kde stála Bastila, bylo signifikováno o několik let později, jednoznačně signifikováno se staroegyptským náboženstvím, staroegyptskou filozofií, ale ve skutečnosti tu lze sledovat velmi výrazný vliv babylonského bratrstva, které skrze staroegyptskou symboliku počalo v revoluční Francii zakládat zárodky své pozdější moci. Ta socha bohyně Isis je nesmírně zajímavá. Její návrh vytvořil Jacques-Louis David, slavný malíř a propagandista revoluce. A ta socha ve skutečnosti v tom reálu prezentuje tu bohyni Isis sedící na trůnu, přičemž po její levé a pravé ruce sedí lvy. Sedící lev. Jeden po ruce levé a druhý po ruce pravé. Tady ty dva sedící lvy jsou velice zásadní a důležitý symbol, který si rozebereme později a který nás dovede k dalším pozoruhodnostem. Tady ta socha se tak měla stát, nebo v podstatě se stala jednou z rekvizit republikánské, té revoluční republikánské oslavy, která byla zorganizovaná v upomínku stětí krále Ludvíka XVI. Čili v den, kdy byl sťat Ludvík XVI., byla slavnostně na místě bývalé Bastily postavena socha Isis, bohyně Isis.
Mhm.
Sochaři François-Marie Jusen a Pierre Cartelier neměli dost času tehda, podle těch materiálů, které máme k dispozici, na odlití celé té sochy z bronzu, protože tam bylo dohodnuto, že ta celá socha, ona byla obrovská, bude z bronzu. A tak oni to vymysleli jinak. Oni prostě vytvořili, nebo byla realizována ze sádry, byla vytvořena ze sádry a opatřena byla bronzovou patinou pouze. No a když byste tu sochu viděli na vlastní oči, byste zjistili, že z obnažených prsních bradavek bohyně Isis stříkala voda do kašny pod sochou, ta kašna byla vlastně pod sochou, obklopovala tu sochu ze všech stran. A lidem bylo doporučováno, aby chodili k té soše Isis pít tady tuto vodu stříkající z jejich prsou, přičemž tady ta voda byla, ta voda, ta stříkající voda z těch prsních bradavek, byla nazývána nápojem regenerace. Regeneračním nápojem, ale tady nešlo o nějakou regeneraci ve smyslu tělesné regenerace. Ale tady byla jednoznačně myšlena regenerace národa. Národa, který je regenerován z monarchistického jha a který bude od této chvíle veden a řízen velice pevnou, mocnou a jasně danou silou zednářského charakteru. Ta fontána, respektive která obklopovala tu sochu Isis, potom samozřejmě později dostala název zcela logicky Fontána obrody, protože to navazuje právě na tu regenerační symboliku, která s tou sochou Isis byla, s tou sochou Isis byla v kontextu, nebo byla její součástí. Když se podíváme znova na tu velkou francouzskou revoluci, tak zjistíme, že na jejím pozadí se objevují velmi mocně různé religiózní a náboženské rituály, které jsou obecně nazývány Isidiny obřady. Isidiny obřady. Tady tyto Isidiny obřady, čili staroegyptské obřadní rituály, byly podporované tou francouzskou revoluční vládou, a to již v roce 1793, tedy na samém počátku francouzské republiky. Tady bych chtěl ještě říci samozřejmě, že ta symbolika a celé to filozofické pozadí té revoluce francouzské bylo velmi mocným způsobem ovlivněno myšlenkami Rozovými a Voltérovými. To samozřejmě je potřeba také uvést. Co ale je velice zásadní, je, že v tom porevolučním období se v celé Francii spustil proces takzvané dechristinizace. To znamená proces zbavení se všeho křesťanského. To byla naprosto neuvěřitelná záležitost, kdy obrovská procesí lidí chodila od kostela k kostelu, které plundrovali, vyháněli křesťanský ty kněze, ty pracovníky toho křesťanství, ať se nacházeli na různých úrovních od prostého kněze až po vyšší úrovně tady tohoto křesťanského prostě prostředí. A šlo skutečně, tady nešlo jen o nějaké živelné procesy, které byly náhodilého charakteru, ale v tomto případě šlo o přesně řízenou extirpaci, to znamená vyhlazení, jakéhosi vyrvání z kořené, vyhlazení křesťanství z celého území Francie.
Mm-hmm.
A zajímavé na tom je, že tento cíl byl přijat jako oficiální politika státu v zimě roku 1793. O tom také málo kdo ví.
Mm-hmm.
A samozřejmě se tady naskýtá otázka, co mělo nahradit, co mělo ve smyslu víry, ve smyslu náboženství, nahradit ono křesťanství v tom francouzském prostředí. No a jak uvidíme později, tak to měla být právě, měly být zednáři, měla to být, mm-hmm. a také byla zednářská koncepce filozofická, která byla doplněna širokým spektrem iluminátských praktik obřadního charakteru, ale i praktik, které souvisely s řízením daného státu. Jelikož jde o poměrně neznámou záležitost, chtěl bych na tomto místě upozornit na vynikající práce francouzského historika Michela Vorwella, který jako jeden z mála velmi detailním a kvalifikovaným způsobem pojednává právě tady o této problematice.
Hmm.
Když hovoříme o francouzské revoluci, tak samozřejmě hovoříme o pádu francouzské monarchie. Měli bychom se také ptát tedy, odkud vzešla francouzská monarchie, respektive francouzští králové. Toto je velmi zajímavé, ale zároveň velice obsáhlé téma, kterému bohužel nemůžu věnovat tady v pořadu, mm-hmm. našem pořadu, nemůžu věnovat dostatečnou pozornost, tak bych si dovolil alespoň pár poznámek. Francouzští králové zcela relevantně odvozovali svůj původ od tzv. Merovejců. Franské dynastie, která byla nejvíce aktivní v 5. až 8. století našeho letopočtu. Je zajímavé, že o zakladatelích této dynastie, Merovejské dynastie, není skoro vůbec nic známo, mimo obrovské množství různorodých mýtů a bájek, kde se mísí pravdivé kořeny, pravdivé základy s různými mýty neracionálního charakteru. Každopádně víme zcela přesvědčivě, že jedním z prvních vládců, který vládl kmeni takzvaných sálských Franků, byl Childeric I. A právě tady ten Childeric I. je považován za prvního merovejského krále. Jeho sídelním městem byl Tournai. Byla to obec, která se potom později proslavila ještě jiným způsobem. Tady ten Childeric I. se stává zhruba kolem roku 470 našeho letopočtu již poměrně známou historickou postavou.
Mm-hmm.
V letech 481 nebo 482 historici se tady poměrně psou o to datum. Po Childericovi nastoupil na trůn jeho syn, který se jmenoval Chlodovík I. A tady ten Chlodovík I. se proslavil tím, že sjednotil téměř všechny gály pod jednu korunu, to je jakoby pod jednu vládu, pod jeden kmen obrovský, který kolem roku 496 pak konvertoval ke křesťanství, ale v těch počátcích byl velmi velmi kontroverzním způsobem v těch svých počátcích se projevoval právě co se týče římské církve. Chlodovík zemřel v roce 511, tuším, ale ta merovejská dynastie potom i nadále vládla nad většinou území dnešní Francie, a to až do roku 750 našeho letopočtu. Protože tady ten rok 750 je nesmírně zásadní, neboť od tohoto roku se dostává ve Francii k moci dynastie Karlovců neboli Karolinců. A tady jde především o potom rok 800, kdy proběhla velice dramatická korunovace Karla Velikého prvního prostřednictvím papeže Leva III. A právě tady ten Karel Veliký první byl vůbec první císař, nebo stal se první císařem svaté římské říše. Co se týče amerických prezidentů, tak všichni američtí prezidenti výjima Obamy z 50% mají odvozenou genealogii na kořen, mají odvozenou genealogii s kořenem, s kořenovým balem právě na Karla I. francouzského a na prvního Karolince a z 50% potom na anglického krále Jiřího III. O tom se budeme bavit také později a já uvedu konkrétní objektivní důkazy, že tomu tak je, neboť tady tyto důkazy existují, naštěstí se dochovaly do současné doby. To samozřejmě není náhoda, toto všechno.
A je to i Clintonová teď, co je kandidátka, taky má?
Ano.
Taky.
Protože Clinton do tady tohoto aspektu patří také.
Ano.
Sam Clinton má vazbu na anglického krále Jiřího III. Vzhledem k tomu, že si vzal za manželku, tedy ženu, která se dneska nazývá Clintonová, tak můžeme přes Clintona, přes ní můžeme vnímat tu vazbu na krále Jiřího III. Ale zajímavé je, že když bychom šli přes Clintono, jako přes rod já nevím, jak se Clintonová jmenovala za
svobodná, tak přes ten rod, ano.
Tak když bychom šli přes ten rod, tak se dostaneme zase na druhou stranu k francouzskému Karlu I. Jo. Říkám, existují objektivní důkazy a my se k ním postupně v našich pořadech dostaneme, protože já toto považuji za hodně zásadní záležitost a je potřeba, aby o tom lidé věděli tady o těch věcech. Ale chtěl bych se vrátit zpátky k tomu roku 1793 a 1794 do Francie, protože tady se začal tvořit nástroj, který dostal jméno konvent. Byla to vlastně jakási revoluční vláda, která započala se zaváděním nového oficiálně podporovaného kultu, který dostal název kult rozumu. A tady ten kult rozumu byl úzce propojen s náboženstvím, respektive s vírou v takzvanou nejvyšší bytost. A tato nejvyšší bytost byla zosobňována královnou Isis, která ve skutečnosti není nic jiného než babylonská královna Semiramis. Protože Semiramis rovná se Isis. Hovořil jsem o té soše Isis, která byla postavena v místě francouzské Bastily. Chtěl bych tady upozornit posluchače na několik nesmírně důležitých datumů. Jednak v roce 1776 vešla v platnost tzv. Deklarace nezávislosti Spojených států amerických. V tom samém roce, 1. května, tedy v roce 1776, 1. května, byl ustanoven řád iluminátů, bavorských iluminátů, prostřednictvím Adama Weishaupta.
Ano.
A o několik let později, v roce 1789, započala Velká francouzská revoluce. Narážím tím na jednu velice důležitou věc. Na to, že vývoj a evoluce zednářského a babylonského ezoterismu v Evropě, ve Francii, je nutné studovat v kontextu s paralelním vývojem ve Spojených státech v návaznosti na Velkou Británii. Jinými slovy, zednářští a babylonští zástupci mocenských sil francouzského charakteru se velmi výrazným způsobem zasadili o běh událostí v raných Spojených státech. Lidé netuší, jak zásadně a jak moc hodně byly rané události, byly události v raných Spojených státech záhy po roku 1776 ovlivněny francouzskou iluminací, francouzskými ilumináty, zednáři a zástupci babylonského bratrstva, kteří koexistovali nebo spolupracovali synchronně s podobným uskupením ve Spojených státech proti britským bankéřům, britské bankéřské lobby, proti britské bankéřské společnosti a britským zednářským domům a iluminátským domům, které se nacházely na území Velké Británie. Zlom potom nastal v roce 1913 vznikem centrální americké banky a vznikem samozřejmě potom toho všeho, co s tím souvisí a co je tvoří základ novodobé, světové, globální bankérské korporace, čili bankérských korporátních sil. Pojďme se ale vrátit do Francie, protože o ní bych chtěl teď hovořit na úvod toho našeho pořadu především,
ano.
V souvislosti s tou francouzskou revolucí v návaznosti na ty události, které se odehrávají v současné Francii, protože to jsou události rituálního charakteru. Za kterými stojí babylonské iluminátské síly. Illuminatis. Tehdy, v té porevoluční době, po celé Francii, minimálně ve všech větších městech, byly pořádány takzvané pouliční slavnosti. Tyto pouliční slavnosti byly pořádány i v průběhu francouzské revoluce, nejen v tom porevolučním období. Byly to slavnosti takzvané bohyně rozumu. A ty slavnosti měly velice zajímavý rituální charakter. Ústředním článkem těchto slavností byla žena. Většinou to byla nějaká herečka nebo kabaretní umělkyně, která byla oblečena do barev trikolory, tedy červené, bílé a modré. Šlo o červené, bílé a modré roucho, přičemž ta žena vždy měla na hlavě, v každém případě, takzvanou frigickou čapku. Jednalo se o červenou čepičku, která byla v tehdejší době, především v těch počátečních fázích francouzské revoluce, velice oblíbená. A tady tuto čepičku nosili takzvaný sansculotti, neboli bezkalhotníci, takzvaní, a nebo odnož kalhotníků se zkrácenými nohavicemi. Vzpomněte si na Havla.
Jo?
V rámci rituálního inauguračního obřadu a tak dále.
Jasně.
Tady ta frigická červená čapka je ale z hlediska historického, protože to má ještě historickou konsekvenci. Tato frigická čapka červená byla velice známá a velmi aktivně podporovaná u dvou známých pohanských božstev. Jednak tady ta frigická čapka červená byla spojována s bohyní Kybele a pak s bohyní Mitry. A Kybele a Mitra zase rovná se Isis a Semiramis. To je neustále v různých obměnách odkaz na jednu a tu samou sílu. A se o Semiramis jsme se bavili v souvislosti s Tamuzem v starobabylonském období před týdnem a před 14 dny, takže ono to na sebe navazuje, ono to je propojeno vzájemně. A teď ještě jeden zajímavá věc. Všimněte si, že hovořím o takzvané frigické čapce. To znamená, to slovo frigické souvisí s územím, které se nazývalo Frigie. A jestli pak víte, kde se to území nacházelo? Kde se nacházelo? Pavle, jestli pak víš, jen tak si tipni. Kde netuším. Se mohlo nacházet území dávné Frigie?
Opravdu netuším. Egypt?
Ne, na území současného Turecka.
Tak, trochu jsem se trefil.
Jo. Ale se s tím narážím, mm-hmm. Na události, které v podstatě v Turecku navázaly, na časové ose navázaly na události ve Francii. Mm-hmm. To všechno spolu souvisí. To pořád spolu souvisí. Jenom je potřeba umět číst mezi řádky a umět se pohybovat nejen po časové ose, po čase exaktních událostí, ale také po symbolické ose. Po ose symbolismu. Protože to všechno je symbolismus. A ten, kdo umí číst symbolismu, tak ví daleko více než ten, kdo se poutá pouze na ty exaktní formace těch událostí, tak jak jsou nám sdělovány například prostřednictvím sdělovacích prostředků a podobně.
Ano.
No a teď ještě jedna důležitá věc. Kybele a Mitra, tyto dvě bohyně jsou v tomto pojetí byly vždy v historii velmi prezentovanými božství na území Turecka. V prehistorickém období. Mm-hmm. A navíc, jak bohyně Kybele, tak bohyně Mitra byla symbolizována jako žena, která sedí na zlatém trůnu a po její pravici a levici sedí vždycky sedí jeden lev. Mm-hmm. A jsme opět u toho původního, u té původní sochy Isis z dílny François Marie Susan a Pierre Cateliera, která byla posazena na místo zbořené Bastily.
Ano.
Půjdeme dále. Řekl jsem, že, nebo naznačil jsem, že v kolem toho roku 1793 to ve Francii křesťané neměli vůbec jednoduché. Byli vyháněni ze svých stánků, byli naháněni pouličním davem, Bible byly páleny, bylo to velice hektické období, což například dokládá událost právě z toho 7. listopadu 1793, kdy sám pařížský biskup byl tehdejším konventem, čili tou revoluční radou, donucen oficiálně se zříci své víry. A již 3 dny na to, tedy 10. listopadu, se v jeho katedrále konaly velké pohanské oslavy na počest bohyně Isis a kultu rozumu. A to nebyla jediná katedrála, nebyl jediný tak velký kostel, který prošel tady tímto procesem. V podstatě z pohledu křesťanské víry procesem totální dehonestace. Když se na to podíváte z pohledu křesťana. V roce 1813, poskočím zase ještě o pár let dopředu, čili nějakých 24 let po dobytí Bastily, se stala další velice důležitá událost, na kterou bych chtěl posluchače upozornit. Totiž v tomto roce došlo v tomto období k porážce Napoleona III. A tady té porážky Napoleona III. využil provencánský hrabě, hrabě z Provence, který se nazýval Louis Stanislas Xavier, a což bylo vlastně starší bratr Ludvíka 16., který toho času ten byl v exilu. Ne ten Ludvík 16., ale ten Stanislav Xavier. A tady ten člověk využil situace, která nastala záhy po porážce toho Napoleona III. A oficiálně přislíbil tady ten člověk Francouzům, že jeho obnovená monarchie, nebo monarchie, která pak, když bude obnovena, pak se v jakési nové, řekl bych, rehabilitované podobě bude v mnoha ohledech řídit principy revoluce. Mm-hmm. To znamená, byl tady jakýsi příslib, prosím pěkně, vraťme se k starým původním pořádkům, jsme v roce 1813, ale ty původní pořádky nebudou už takové, jako byly, ale my vám zase naopak přislíbíme, jako já, monarcha, vám přislíbím, že budu dbát na nového ducha doby a zavedu obrovské změny, jakoby kvalitativní změny, které půjdou ve prospěch celé společnosti. Mm-hmm. No a představ si, že tady tomu člověku se to opravdu podařilo, i díky aktivitám vynikajícího státníka Talleyranda, a v květnu roku 1814 byl Louis Stanislav Xavier přijat s otevřenou náručí Francouzi. Mm-hmm. A ono je fakt, že Francouzi byli skutečně už unaveni jakoby těmi různými půdkami, válkami, bitkami a podobně. A chtěli změnu. Takže v roce 1814 byl za velkého všeobecného jásotu uveden na trůn Ludvík, tady ten Louis Stanislav Xavier, jako Ludvík 18. Mm-hmm. No a tady ten Ludvík 18. pak vládl 10 let. A pozor, na co bych chtěl velice upozornit, byl svobodným zednářem, byl zednářem jak poleno, ten Ludvík 18. Je to obecně prokázáno, existuje mnoho dokladů o jeho zednářské filozofii a víře. Zemřel ten Ludvík 18. 1824, roce 1824, a na trůn po něm přišel jeho bratr hrabě z Artois, což byl také zednář, a který přijal jméno Karel X. No a co je velice zajímavé, je, že jak ten Ludvík 18., tak ten Karel X. neuvěřitelným způsobem preferovali starověké egyptské symboly. Mm-hmm. Starověkou egyptskou symboliku. A za jejich vlády, za vlády tady těchto dvou pantátů, došlo k dvěma, k realizaci dvou nesmírně zajímavých projektů. Jestli pak víš, k jakým, Pavlíku?
Je. Já v tom dějepisu nejsem zrovna moc dobrý.
Tak první z těch projektů, a oba dva jsou přísně ezoterického charakteru. Mm-hmm. První z těchto projektů se týkal převozu starověkého egyptského obelisku do Paříže. A druhým z těchto projektů byla objednávka na naprosto gigantickou malbu pro Louvre. Ale fenomenální malbu. To skutečně musíte vidět. To je na každém centimetru čtverečním toho obrazu, o kterém budu hovořit za chvilinku, je ezoterický aspekt. Mm-hmm. Skutečně. Ale pojďme nejdřív k tomu obelisku, protože to je ten první projekt, který se rozběhl. Rozběhl se totiž v roce 1827, kdy Karel X. Prověřil Jeana François Champollyona, tak to předpokládám, že ti už něco říká, nebo posluchačům. Mm-hmm. Champollion, který jako první rozluštil starověké egyptské hieroglyfy, že je považován za otce moderní egyptologie. Tak tady ten François Champollion měl za úkol dovést 3,5 tisíce let starý obelisk z egyptské Alexandrie do Paříže. A bylo rozhodnuto tenkrát, že tady ten obelisk bude stát v místě, které se jmenuje Place de la Concorde. Tedy na velice prestižním místě. Mm-hmm. Samozřejmě toto místo mělo pro Karla X. Velký osobní význam. protože Please de la Concorde původně neslo název jeho dědečka Ludvíka X., čili neslo název Ludvíka XV., že? Jezdecká socha Ludvíka XV. Byla velice významným prvkem tady tohoto prostředí, toho Place de la Concorde. Socha tady toho Ludvíka 15. však byla stržena a zničena během revoluce v roce 1789 a ten konvent revoluční v tom roce 1789 se rozhodl náměstí přejmenovat právě na Place de la Concorde. Mimochodem, právě na tomto náměstí stala gilotina, kterou přišel o hlavu Ludvík XVI. V lednu roku 1793 a pak Maria Antoaneta v říjnu roku 1793. To jsou taky dost, si myslím, zásadní věci, které bychom měli vědět. Mm-hmm. Takže to je ten obelisk, to je ten první projekt, který se realizoval a který by samozřejmě byl realizován. Konec konců ten obelisk tam v té Francii je dodnes. No a teď pojďme k tomu druhému projektu, který je spojen s velmi pozoruhodnou malbou. Šlo o zakázku na výzdobu stropu v osobním muzeu Karla X. v Louvru. A tady ta malba měla mít jednoznačně specifický egyptský námět a pokud je známo, tak jejím zhotovením byl pověřen François-Édouard Picot. François-Édouard Picot byl neuvěřitelně perspektivní umělec a tady ten člověk, to asi pro znalce spíš umění, tak jenom taková poznámka, studoval u proslulého Jacquesa Louise Davida, který se, a já už jsem ho zmiňoval, zasazoval právě o vztyčení sochy Isis v místě, kde původně stála ta Bastila.
Jardo, já tě musím do toho vstoupit, teď to zase začalo rachtat velmi, ty jsi do toho asi nějak udeřil do toho mikrofonu. A tak, teď to přestalo, ale chviličku asi nebudeš slyšet, než se to zase srovná. No, ještě pořád tam něco se děje. Tak, teď se to asi uklidnilo. Zkus promluvit, prosím tě.
No, můžu mluvit.
No, ale je to ještě potichu, ono se to s časem ale srovná samo. Tak jo, já to takhle vyjedu, povídej.
Já se velice omlouvám. Mhm. Tady toto obrovské dílo, ta malba, samozřejmě dodnes zdobí strop Louvru. Ta malba měří 5x4 metry a dokončena byla v roce 1827. Má takový poměrně komplikovaný název.
Zase to není slyšet, Jardo, já se omlouvám, ale opravdu zase se to něco stalo a není to slyšet. Já budu muset patrně tam dát teď pauzičku, to znamená písničku, vážení posluchači, nedá se nic dělat, mezi tím zkusíme nějak opravit ten mikrofon, aby jsme mohli pokračovat dál. Takže řeka lásky od Marie Rotrové.
Slunci hřej, dlaním bílým teplo dej. Spolu půjdem řekou lásky, možná, že ten její proud odpoví nám na otázky, které budou kolem plout. Až tvé oči modrou barvu vody v řece lásky budou mít. Podle starých pověstí promění se ve štěstí každý kousek bolestí. Řeky lásky proud kolem nás jde dál, přebrod řeku snu a přijdi blíž. Mosty zpátky spal, život půjde dál, svoje smrti s láskou nestratíš. Řeky lásky proud kolem nás
Posloucháte svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás. Prostor pro vás.
Tak písnička od Marie Rotrové nám dohrála a my jsme tu zpátky. Já věřím, že mikrofon již si dá říci a že Jarda bude moct dokončit své povídání. My jsme skončili, Jardo, u toho ohromného obrazu, který byl namalován.
Ano,
u toho malby, který byl namalován v tom Louvru na té stropě.
Ano.
A rozměry, myslím, 5x4 metry. Ano, ano, a pak to zašlo rachtat. Takže prosím, kdyby si mohl pokračovat od té doby.
A když by se posluchači měli možnost podívat na ten obraz, tak by zjistili, že vlastně ústředním bodem celé té scény na tom obraze je postava bohyně Isis, do jiný, že? Sedí na trůnu, pochopitelně. Pochopitelně mezi dvěma lvy. To už tady tu symboliku známe, že? Mm-hmm. A nad její hlavou na nebesích se vznáší dvojice andělů, které odhalují závoj, za kterým je skryto tajemství. A to je přímo na tom obrazu naznačeno, že za tím závojem se nachází odvěké tajemství všech tajemství. O jaké tajemství se jedná, se samozřejmě pozorovatel může pouze dohadovat.
Mm-hmm.
Ale my, co se zabýváme ezoterickými disciplínami, víme, že se jedná o tajemství, které je ústředním tématem zednářství, které je samozřejmě spojeno s zářícím okem v trojúhelníku, který symbolizuje capstone pyramidy, čili tu nejvrchnější část pyramidového útvaru. Na obraze vidíme také různé velice, řekl bych, expresionistické zpodobnění velice klidné krajiny, které dominuje obelisk a skupina pyramid v dálce, ke kterým ona Isis upírá svůj takový jako velice zvláštní pohled, který je to takový ten monolízovský pohled, prostřednictvím kterého hledí k těm pyramidám v dálce. Z mraků, které obklopují anděly na té obloze, pak vystupuje řecká bohyně Athéna se sovou. Ta sova je velice důležitý symbol, jakožto symbolem poznání a moudrosti. Ta sova stojí u pravé nohy Athény. Nalevo od ní, od bohyně Athény, se nachází jiná okřídlená bohyně bezejmená, která nese vavřínový věnec.
Mm-hmm.
O vavřínovém věnci, respektive o vavřínu, o vavřínové větvičce, už jsme hovořili v souvislosti s symbolikou holubice.
Ano.
To také spolu souvisí. No a zcela napravo na obraze se nachází takzvaný Genie de Paris, nahý okřídlený mladík s planoucí pochodní, která osvětluje okolní prostředí a Athéně jakoby náznakem odhaluje egyptskou krajinu, která se nachází hluboko pod nimi dole. Jde o skutečně velice zvláštní obraz, který by sám z hlediska ikonografie vydal na jednu dlouhou 3hodinovou přednášku.
Mm-hmm.
No, pojďme ale zase k těm Francouzům. Po abdikaci Karla X. v roce 1830 se stal novým vládcem Francie Ludvík Filip. Tady tomhle panovníku, to jste možná i slyšeli, se také někdy říkalo král občan. A tady tento Ludvík Filip se proslavil tím, že zadal zakázku k vytvoření pomníku, prostřednictvím kterého se měla uctívat památka takzvaných Troy Glorisa, čili 3 dnů 26., 27. a 28. července s vazbou na rok 1836 a tyto 3 dny byly nazývány Červencovou revolucí. Tady ten památník byl dokončen v roce 1836 a v současné době ho můžeme vidět v podobě vysokého sloupu, který se také nachází právě na Plisdela, který se nachází v prostředí Bastily. A kde nechal David v srpnu roku 1793 postavit tu velkou sochu Isis. Na vrcholku toho sloupu se potom nachází věrná replika okřídleného Ninocha z pochodní právě z té Pěkotovy malby z Louvru, o které jsme před chvilinkou hovořili. Mm-hmm. A teď na závěr tady té francouzské etidy, se podíváme na Paříž jako celek, protože zjistíte, že Paříž jako město z hlediska urbanistického je nesmírně zajímavé konceptuálním rozvržením jednotlivých památek a také samozřejmě jednotlivých velice důležitých, řekl bych, velice důležitých a zásadních prvků novodobého charakteru.
No.
V tomhle ohledu připomíná Washington například, nebo Londýn, kdy urbanistika Londýna, urbanistika Washingtonu byla řešena a tvořena jednoznačně podle zednářských konceptů. A nejen zednářských konceptů. Tak, když bychom se nacházeli ve vzduchu, kde jste měli křídla a znesli byste se do vzduchu, v místě, kde se nacházela Bastila, a dívali byste se směrem na západ, to znamená do místa, kde zapadá slunce, tak nalevo byste viděli známý bulvár Henryho IV., který vede k řece Séně. Samotná řeka teče přibližně od východu na západ, čili přísně rovnoběžně se směrem našeho pohledu, ono vytvoří jakoby pravý úhel. Za bulvárem Henryho IV. V přímé ose se nachází starý most, který se nazývá Soli a který se klene přes východní okraj prostředí, které se nazývá Ile Saint-Louis, kde se nachází slavné stejnomenné opatství. Opět v té samé ose se dostaneme k další oblasti, která se nazývá Ile de la Cité, kde se nachází slavná katedrála Notre Dame a za ní pak v ose impozantní justiční palác. Na druhém břehu Seiny stojí vysoká zvonice opatství Saint-Germain-des-Prés a samozřejmě kostel tady tohoto opatství, o tom ještě budu hovořit někdy příště, je zvláštní tím, že v jeho prostředí se nachází také svatyně, která je symbolicky nebo byla symbolicky inaugurovaná bohyní Isis, což je naprosto, naprosto něco neuvěřitelného. Jenomže daleko podstatnější pro nás je, že když se podíváme do té protilehlé osy ještě dál, z toho bodu, kde se nacházíme, tak v jedné přímce uvidíme Rue de Rivoli, která vede ke kostelu Saint-Germain-l'Auxerrois, což je nejstarší kostel v Paříži. Je to kostel, kde byli tradičně křtěni starověcí králové Francie. A na té samé ose hned za kostelem se nachází Grand Lower ve tvaru kraba, kde je samozřejmě jedno z nejkrásnějších muzeí Evropy a které bylo až do roku 1682 hlavním sídlem králů francouzských. Mm-hmm. Ale to není všechno. Na té samé ose se nachází impozantní skleněná pyramida, ano, která byla postavena v roce 1989 na objednávku prezidentem Mitterrandem k oslavě 200. výročí právě francouzské revoluce z roku 1789. tato pyramida dneska se klene na centrální nádvoří Louvru jako obrovský diamant.
Mm-hmm.
Je to opravdu skutečně zvláštní a zajímavé, protože právě tato pyramida sama o sobě definuje průhled, který nám potom otevírá cestu dál směrem na západ, přičemž se dostáváme k Napoleonovým Arc de Triomphe de Corse a dál potom k velice známým Tuilerijským zahradám.
Mm-hmm.
A pak se tím samým pohledem po stejné přímce nebo rovině dostaneme k Avenue de Champs-Élysées, což vlastně je páteř Paříže, které se dříve říkalo Ex Historique, čili historická osa. A zde, na Champs-Élysées, si samozřejmě musíme všimnout i vysokého egyptského obelisku, který sem byl přivezen tím naším Champollionem z Egypta, o kterém jsme se bavili před chvilinkou. Je evidentní, že obelisk a pyramidy tady v tomto našem případě určují zřejmě nejen středovou osu, centrální středovou osu Paříže jako města z urbanistického hlediska, ale zároveň jsou symbolickým odkazem na středovou osu Picottova obrazu, tedy té nástěnné malbě, nebo té, ano, nástěnné malbě, o které jsme se před chvilinkou bavili. Zvláště na celé věci je také to, že z rozhodnutí toho Karla X., kdy Champollion z Egypta přivezl ten obelisk do Francie, tak to rozhodnutí padlo v roce 1826 nebo v roce 1827, právě v době, kdy Picot maloval tady to své obrovské mistrovské dílo v Louvru. Ano. Takže tady totiž vidíme vzájemnou ezoterickou provázanost, a to dokonce i na tu Mitterrandovou pyramidu. To znamená, že Mitterrand musel být zasvěcen do problematiky ezoterické, urbanistické problematiky Paříže a věděl naprosto přesností, kam má posadit tu jeho skleněnou pyramidu. Prostě to je prostě jednoznačná záležitost. A nebo je tu potom druhá věc, existuje, o tom se také ještě budu bavit, potom někdy příště budeme, existuje naprosto pevně stanovený zednářský plán urbanistické výstavby celé Paříže, podobně jako tomu je s Londýnem a podobně jako tomu je s Washingtonem. A tady tento urbanistický plán není v současné době ani zdaleka dokončen.
Mm-hmm.
Takže toto byla taková, řekl bych, relativně krátká cesta do Paříže, do Francie.
Ano.
V návaznosti na ty události, které se v současné době ve Francii dějí. A já jsem se tady snažil, jakoby v úvodu, protože já se té Francii chci věnovat i v budoucnosti, jsem chtěl v úvodu naznačit tu ezoterickou a symbolickou provázanost,
ano,
mezi tím, co se tam děje v současné době, a mezi tím, co se tam dělo v těch historických dobách. A samozřejmě chtěl jsem poukázat na řeč symbolů, protože ta je velice zásadní a důležitá. A protože právě z této řeči symbolů můžeme odtušit, nebo lépe řečeno odvodit, i predikčním způsobem mnoho věcí do blízké nebo středně vzdálené budoucnosti.
Mm-hmm.
Tak. Takže nevím, jestli teďkonc padl nějaký dotaz, nebo jestli tam je něco od nějakých od diváků, posluchačů.
Je to ten, který to s tím přímo souvisí, tak je to dotaz. Pokud mluvíme o symbolice, jaký symbolický význam má francouzská vlajka a souvisí to s českou a ruskou, která mají stejné barvy?
Symbolismus vlajek je samozřejmě jedna velká kategorie ezoterické vědy. spadá do ezoterických vědních disciplín. Existují tři testamenty, jakési tři symboly, které jsou spojeny se státností daného územního celku a které zároveň určují osudovost a předurčení daného národa. Prvním z těchto symbolů je vlajka, respektive barvy na vlajce a jejich geometrické uspořádání, které zároveň určuje i energetickou soustažnost a další věci. Potom je to hymna, čili zvuková forma energie. Vlajka je o zrakové formě energie, o formě tvarové, o tvarové formě energie a barevné formě energie, vlajka. Hymna je o akustické zvukové formě energie, to je druhý symbol. A třetí symbol je určitá urbanistická stavba. Je to většinou historická nebo prehistorická stavba, monument, nemusí to být budova, může to být i cokoliv jiného, která je úzce propojena a spojena s těmi prvními dvěmi symboly na frekvenční a rezonanční úrovni a energetické úrovni a také je vyjádřením osudovosti daného, nebo určuje do určité míry, nebo prezentuje do určité míry osudovost daného státu. Je potřeba tady rozlišovat stát a národ. Ano? Mm-hmm. Takže osudovost, asi tady by se spíš slušelo osudovost národa uvnitř určitého daného konkrétního státu, ke kterému přináleží vlajka a hymna. Ano. Pavle, jestli pak víš, jaká stavba je u nás v České republice, tady tímto tvoří tu symboliku, tu třetí část té symboliky, k té vlajce a k té hymne.
Ty mi dneska dáváš otázky, člověče.
Ne, tak já protože tak já si nemám s kým povídat.
Jasně.
Posluchači hold sice možná slouchají, ale nemůžu s nima dynamicky rozmlouvat, jak ostat. Tak probíň, že to...
Ne, to je pohodě, ale já absolutně nemám zdaleka takové znalosti v tomto oboru, jako ty, já jsem dřív směřovaný trošku jinam, takže opravdu jen velmi zřídka dokážu odpovědět na tvé otázky. Která stavba teda je symbolicky takto, no, aspoň na pověst město.
Ta stavba se nachází v Praze.
Aha. No, tak, co bych mohl říci, no, tak.
Co by to tak mohlo být?
Já vůbec netuším. Netuším, ale někdo volá. Možná, že odpoví. Já to vezmu, ten telefon. Co ty na to jete?
Určitě. To je docela dobrý nápad.
Tak, slyšíme se. Kdo pak volá?
Ahoj, Pavle, Hlávko. U telefonu Milan Zukal. Nejvíc info.
Ahoj, Milane.
Ahoj.
Nevoláš náhodou na tu otázku, kterou Jarda položil?
Já volám takovou rozšířenou otázku. Je se jedná teďka o to, protože minulý týden půjdeme tady na to, co kdo tady dneska největší jakoby alternativa, to je Aeronet. A pan VK z Aeronetu minulý týden prostě prohlásil něco o prostě nadpozemských mimozemských civilizacích, jo. Ale totálně prostě zdeptán svými lidmi, který ho tam prostě poslouchají a který ho prostě chválej. A řekl jednu věc nakonec, ty lidi na to nejsou připravení. Mně jde o to, tam slyším strašný hluk, já teda...
Hluk slyšíš?
Jako vlak nebo něco takového, mi to připadalo.
Já teda nic neslyším, nevím, jestli by se to něco... Ne, nic neslyším.
Teď je to dobrý, ale...
Dobře.
No, takže mně jde o to. Abych se zeptal, ta otázka bude strašně složitá, ale co je vlastně alternativa u nás? je spousta věcí a rádí a podobně, které si na to hrajou. Spousta dalších různých, které si přebírají něco. Pak tady je pár lidí, kteří prostě něco někde prostě opravdu dělají, ale mají prostě určitý informace, které normální lidi nemají a nemůžou mít.
Dobře, já pořád zkusím nasměrovat nějak o tom otázce, protože já pořád nevím, kam směřuješ.
Já narážím, ano, já to vysvětlím, to dostanu. Narážím pořád na ten Aeronet, jo. A narážím na to, že ten pan VK, který se říká, nechává říkat pan VK, minulý týden uveřejnil na Aeronetu to, že všechno je řízený prostě nad pozemskými silami.
Pan VK, jo, ten byl velmi ano, realistický.
Ano, pan VK, ano. A to je právě ta zarážející věc.
Dobře.
Ten jeho pořad je vždy s Vladimírem
ano.
Nějakým způsobem směřován k jakoby k materialismu.
Ano,
vždy.
Ano.
Všechno bylo vždycky materialismu. Nevím, co se stalo, však si to najděte.
Dobře. Dobře, mrkneme na to, ale teď už se musíme trošku vrátit tématu. Já nevím, poslouchal jsi tu otázku, kterou Jarda Chvátal položil? On totiž tady volá další posluchač nějaký, takže já nevím, jestli třeba neodpovídá na tu otázku. My se k tomu vrátíme.
Takhle zvěhnu tomu. Dobře. Ano, omlouvám se tím, že já jsem to myslel takhle. Dobře, díky.
My se k tomu zkusíme vrátit, jo? Tak zatím.
Dobře, ano. Díky. Tak, ahoj.
Tak, a já si myslím, že tu máme dalšího posluchače, halo.
Dobrý večer, tady Helena, já myslím, že je to Vyšehrad.
Vyšehrad, aha, tak to už bylo, ano, má pravdu posluchačka.
Ta odpověď na tu otázku nemůže být přímočará, není úplně jednoduchá, protože probíhá poměrně dlouhodobá diskuze, která se váže k dvěma stavbám, a tou jednou je Vyšehrad a tou druhou je katedrála svatého Víta.
To jsem si myslel,
respektive to, co stálo původně na místě katedrály svatého Víta, protože ta byla jako určité iniciační zasvěcovací centrum postavena na jiné pravěké stavbě, víceméně druidského charakteru, ale podobně tomu bylo i s Vyšehradem. Aha. Takže v podstatě ta odpověď zní tak, že vlastně jak Vyšehrad, tak chrám svatého Víta by mělo být správně a v pořádku. Protože dneska není úplně ten konsenzus ustálen, jestli je to konkrétně Vyšehrad nebo ten chrám svatého Víta. Ale obě dvě ty stavby v podstatě jsou v současné době brány jako urbanistická symbolika vztažná k státnosti, k státnosti vlastně jakoby té naší země.
A já se zeptám posluchačky, typla jste si, nebo jste to měl nějaký důvod, proč jste řekla Vyšehrad?
Já to tak cítím, myslím, jo. Že je to jedna z nejstarších, nejposvátnějších staveb Prahy,
jo.
Takže takhle nějak citem intuicí jsem si to odhadla.
Dobře, super.
Tak to jsem myslela na ten chrám svatého Víta, ale ten Vyšehrad mě připadá ještě starší.
Ještě starší.
Dobře, díky moc.
Děkuji, nashledanou a děkuji vám.
Nashledanou, díky.
Zase, aby se nebyli našknutí z progocentrismu, jako jo, tak bych to chtěl ještě preventivně jakoby rozvést. Ono, popravdě řečeno, já jsem hodně liberálního smýšlení. Nikdy nemám rád moc velký konzervatismus a právě to mé liberální smýšlení mi říká, že ono těch staveb může být skutečně vícero, nemusí to být jenom jedna jediná nebo dvě. Napadáme třeba Znojemská rotunda, která je naprosto úžasná z energetického hlediska, ale i z prostředí, ve kterém se nachází, a hlavně i ona je jakýmsi odkazem něčeho mnohem staršího, právě z toho prostředí, kde prostě je. Jo. A věřím, že nebo mohli bychom takto vyjmenovat mnohem více staveb nebo prostě prehistorických i prehistorických útvarů, které bychom s klidným a čistým svědomím v rámci toho liberálnějšího pojetí mohli propojit na tu frekvenční a energetickou rezonanci s vazbou na naši státnost a na náš národ. Jináč ta ezoterika té vlajkové symboliky je hodně zajímavá. Tam třeba nesmírně záleží na tom, protože často třeba v Evropě především je často, nebo je velké množství vlajek prezentováno ve formě vlastně pruhů, které mají buď to vertikální nebo horizontální charakter. A tam třeba nesmírně záleží na tom, jestli ty pruhy jsou vedené ve vektoru horizontálním anebo vertikálním. Ano. Třeba vertikální pruhy ve formě trikolory má zrovna Francie, pokud se nepletu, že? Mm-hmm. A horizontální česká vlajka je obrovským specifikem. Ona je unikátní právě tím klínovým charakterem. Na světě není mnoho vlajek s klíncem, tady s tímto klínovým charakterem. A myslím vám za to, že v trikoloře neexistuje žádná jiná vlajka s klíncem mimo naši vlajky. A tady toto má velice hluboký význam. A toto by bylo na jednu velkou přednášku opět, jo? O energetické a rezonanční podstatě české vlajky v návaznosti na poslání a podstatu a osudovost národa českého. Takže tolik k té otázce.
Klínec. Ty jsi říkal, že to je jediná vlajka, která má klínec?
Ne, jediná v trikoloře.
Trikoloře. Já si myslím, že Filipíny.
Ano, těch vlajek je, ale není jich mnoho, co mají klínec.
Ale i v té trikoloře taky, že to je, akorát, že to je jinak, ty barvy jsou rozházený. Mám takový tušení, že to vypadá úplně stejně, ale...
Ten klínec je veden z jiné strany.
Já si myslím, že to je stejný, ten ale nevadí.
Myslím, že ten klínec je tam veden zprava, ne zleva, ale to je...
To je docela možné. Dobře, máme tu ještě další telefon, teda, tak to je Pepa z Pardubic asi. Pepo, já tě zdravím ve vysílání, ahoj.
Já vás zdravím oba dva, zdravím Jardu, Krychlík žije.
Ano, děkujeme.
Ahoj. Ještě normálně, ta pyramida, jo, ona jak se skládá z těch skleněných kostech a trůhelníků, tak ona se skládá z 666 kusů.
Aha. Ano, ano. Tak to já nevěděl.
Jo, to je taky docela zajímavý, jako jo. Já jsem o tom čeněný v loni a právě to je strašně, to jsou takové zajímavé věci, že jo, proč? 666.
To nemůže být náhoda.
A potom ještě v Louvru ve Vnitřku vlastně ještě jedna pyramida.
Ano, ano.
Ty vstupní hale. A ta je otočená špičkou do země, že jo?
Ano, přesně tak.
Je skleněná, jo? A jako odráží nebe zpátky do toho, jo? Takže to je taky docela zajímavý, že jo? Proč to, jo? Jo? A ještě, já nevím, zase nestíhám, protože jsem vesničan, že jo? Takže jsem třeba možná přeslechl nějakou část. Jak do toho zapadá Eiffelovka?
Eiffelova věž. Eiffelova věž sama o sobě je samozřejmě symbolem. Ona vznikala, ona je symbolem v podstatě doby, ve které vznikala tedy té vědecko-technické revoluce, toho mocenského. Ona v podstatě symbolizuje jakoby takovýto to umocnění té vlády a moci Francie z toho globálního světového hlediska. Proto se tyčí vlastně ta Eiffelovka jakoby velmi vysoko. Je to vysoká stavba. Ta výška vlastně zobrazuje globalismus. To globální pojetí přes koloniální politiku francouzskou tehdejší. A ta koloniální politika byla poměrně hodně silná a významná. Ale nejdůležitější, co je, si myslím, na Eiffelově věži, je to místo, kde se nachází. Protože to místo, tím místem, kde se nachází, prochází jeden z nejsilnějších energetických meridiánů v Evropě. Mm-hmm. A to podle mě není náhoda. V návaznosti i na tu ocelovou nebo železnou konstrukci, která musí samozřejmě v kontextu s tou zemskou energetikou vytvářet poměrně velice výrazné fyzikální jevy v daném místě. Jo? A já tady na toto téma budu hovořit později, v těch pozdějších pořadech, až se dostaneme právě do období té Eiffelovy věže, vzniku té Eiffelovy věže, tak tam potom budu o tom hovořit ještě podrobně. Jo?
Dobře.
A ještě když tady něco jsem tu měl poznamená, že jo, teď vlastně letos bude 333 let od porážky u Vídně, co dostali Turci na frak, že jo? A při obléhání vlastně, jo, jestli nějaká symbolika, jestli třeba Jarda k tomu něco, jo, že to je zase tak jako půlka šestek, 333.
Jasně.
Jo, zase jako, jo, ale to jenom... je 333 let, co vlastně Turci zase dobili Evropu, že jo?
Ano.
Pomalu.
Jedním z velice výrazných zednářských a ilumináckých symbolů obecně je pěticípá hvězda. Tady ta pěticípá hvězda se odkazuje k takzvanému kosmickému architektu, nebo k vesmírnému architektu. To je v řeči zednářů. Kosmický architekt. Ta pěticípá hvězda v tom svém původním barevném gradientu má zlatou nebo žlutou barvu. Někdy potom v některých variantách přecházela i do bílé nebo stříbrné barvy. Všechny pěticípé hvězdy na vlajkách, protože je to pěticípá hvězda na vlajce, tak tato pěticípá hvězda na vlajce, ať už se jedná o ruskou vlajku, nebo ať už se jedná o americké vlajky, nebo ať už se jedná vlajku, nebo ať už se jedná, kde ještě ta pěticípá hvězda, čínskou vlajku a tak dále. Tak ta pěticípá hvězda je zednářský, extrémně silný zednářský symbol, vztažný na velkého architekta z hlediska astronomického ezoterismu na Sirius. A základním bostem Sýria byl Osiris, což je ekvivalent Tamuze babylonského. Tady ta zednářská vazba na ten Sirius třeba hlubokým způsobem ovlivnila i režim vypouštění družic prostřednictvím americké agentury NASA, která vždycky se snažila o to, aby při vypouštění družice, což oni považovali za určitý rituál, to vypouštění té družice jako takový, se hvězda Sirius nacházela na východní straně vlastně nebeské sféry, což je v místě východu slunce, a to nejlépe mezi 18. až 33. stupněm nad obzorem. To číslo 18 a 33 je evidentní odkaz na základní zednářský systém 18 stupňů svěcení a na skotský obřadní ritus v navaznosti na 33 stupňů svěcení. Takže tady vidíte, i když se podíváte, kolik vlajek státu světa obsahuje pěticípou hvězdu, tak jak prorostlé zednářstvo, iluminismus, iluminatis a babylonské bratrstvo v tom našem prostředí světovém je.
A když jsme takovou, já nevím, napadlo mě úplně, možná, že to je blbost, jo, tak ona Isis bohyně, vlastně jak to byla bohyně všeho splněného s přírodou, že jo, měla být taková, ale zároveň se třeba člověk dočítá, že to byla bohyně jako trestající, jo, nebo bohyně pomsty. Že jo, to někde píše. A teď si vem, že normálně dneska už se říká jenom islámský stát a všude tvrdili ISIS, že jo?
Ano.
Jako mělo to nějakou spojitost taky, že ty parádní něco v tom zase už měli. Jako
já jsem se nad tím, Pepo, několikrát zamýšlel sám osobně a nemůžu rozhodně bych nevyloučil, že tam ten symbolismus bude. Jo? Rozhodně bych to nevyloučil.
Pomsta pod trestání, že jo, ISIS, bohyně z Egypt, jo, takový prostě to je strašně zajímavý všechno. A teď úplně nějakou poslední, já už končím, když normálně ta Bastila, jo, vlastně by šutry se z ní dali použít ty kameny, co na stavbu pyramidy, nebyla to třeba nikdy zase pyramida, že co vlastně někdo postavil k Bastilu? To už je úplná taková.
Teď jsem nepochopil tu otázku.
Takhle, vy jste se tam bavili o tom, že ta Bastila, že jo, když se jí rozbourali, že vlastně ty kameny by se s ní dala složit pyramida, jo?
A tam byl ten plán, že by z těch kamenů se postavila pyramida, ano.
No a jestli třeba někdy vlastně to nebyla pyramida, že jo, rozebraná z ní postavená Bastila, jestli se to zase neopakuje ty dějiny,
jo,
jako.
Tak, aha, no tak tady samozřejmě objektivně řečeno k tomu nemám žádné podklady, abych... spekulovat můžeme nad ledaščím, ano, ale chybí nám tady v tomto ohledu zase nějaké takové trošičku konkrétnější podklady.
Dobře, Pepo. Díky, ono už se na se volali dva lidi mezi tím, víš,
no,
tak musíme dát taky prostor. Díky za zajímavý postřeh, ahoj. Tak mezi tím nám to zase trochu zarachtalo, ale snad to bude dobrý, Jardo. Takže, no, a už zase. Slyšíme se, Jardo?
Ano.
Tak dobrý, snad to bude v pořádku. Teď tady přišlo několik otázek a teď je tu ten telefon, který volal rovnou, tak mezi tím, co volal Pepa, tak já opět vemu. Kdo pak volá? Hezký večer.
Volá opět znovu Milan.
Jo, ještě jednou Milan. Tak.
Ano. Mně jde o to, jednu věc, mně jde o to, že vlastně Pepa tady nastal nějakou věc, vy jste to o tom řešili, a mně jde o Zacharina Sitchina. Ten člověk prostě měl zmáknutý v malíčku prostě Sumery. Jo. Sumerskou společnost, ano. To je daleko, daleko před nějakým Egyptem, ano. A je to tam prostě daný tím, že cokoliv, když se podíváte na ty destičky jejich, tak je jasný tam, že tam byla nějaká mimozemská civilizace. Vždycky nějakým způsobem ta společnost, která se někam dostala, potom šla dolů. Jo. Takže tak, já to nebudu zdržovat, zkrátím to, ale prostě tohleto a to souvisí s tou otázkou, co jsem měl prostě na ten Haronet.
Jasně, čili jo? Chápu. Dobře, zkusíme se teda k tomu vrátit, Jardo, pokud je to přestane rachta, zase to dělat, zase to zlobilo.
Ano.
Ano. Tak, Jardo, slyšíme se?
Slyšíme.
No, tak, teď už to se přestalo, zase než to trochu naběhne. Tady ten posluchač pořád se vrací k tomu, že někdo se zmínil prostě o tom, člověk, který normálně to vůbec neuznává, tyto věci, jako mimozemštěné a podobně, se zmínil prý v pořadu, já to neslyšel, právě o mimozemšťanech, že to tady tomu víceméně velí a že... A teď on to zase jako do souvislosti ještě s těma Sumerama. A já nevím teda, jak, jestli je možný na to nějak odpovědět, protože...
Já neznám toho pana interpreta.
Ano.
Nemyslím teď toho tazatele a pana, ale toho pana interpreta těch informací.
To pan VK, ano.
Tak ho neznám. Za druhé neznám jeho konceptuální vývoj, to znamená evoluci jeho osobnosti. Tím pádem já neznám ani zdroje, se kterými pracuje, bohužel.
Právě, to je těžko.
Zajímavé. Ale na druhé straně, přeci už tady x let, ne-li desetiletí, existuje obrovské množství relevantních zdrojů, které hovoří o zapojení mimozemské inteligence do aktivit a vývoje událostí na naší planetě. To přeci není odvislé od toho, jestli pan VK něco řekl někde, teď aktuálně. Mm-hmm. Mimo pana VK to říkají už dávno stovky jiných zdrojů.
Ale tento člověk to patrně řekl, víš, Jardo, jako prvně vůbec, že nikdy se takto...
Tak všechno je většinou prvně, jednou prvně. Mm-hmm. Jo? A všichni se vyvíjíme nějakým způsobem, rozvíjíme.
Ano.
Tím, jak studujeme zdroje, tak k sobě přitahujeme další a další zdroje. Jdeme do stále větší a větší hloubky. Takže já, když to řeknu obecně, se domnívám, že toto je jenom zákonitým, že je toto zákonitým vývojem je to, to, že ten pan VK tedy tam uváděl nějaké informace týkající se těch mimozemských entit zapojených do, jestli to říkám správně, protože já jsem ten materiál nečetl, zapojených do události naší planetě, tak já si myslím, že toto je ukázkou právě přirozeného vývoje, to, vývoje toho pana VK, který zákonitě dříve či později musel tady k těmto informacím dospět.
Jistě.
To bylo jenom otázkou času. Jo? A zřejmě se tak stalo v této chvíli. A tady spíš si myslím, že by bylo hodně zajímavé z hlediska sociologického nebo kulturně antropologického sledovat reakce posluchačské obce toho těch internetových stránek, já nevím, jak se jmenujou, nebo jak jste to říkali, ty stránky.
Aeronet, ano, Aeronet.
Protože tady samozřejmě muselo dojít k velice zajímavému fenoménu, tedy jednak k zhroucení určité, nebo k nalomení, k nabourání určitého konceptuálního paradigmatu těch věrných posluchačů, což je jedině dobře, protože lidská obec má tendenci si zbošťovat kohokoliv, kdo má širší datový rozměr a je schopen tohoto datového rozměru kreativně využít a kreativně ho použít. Třeba k obohacení druhých lidí.
Mm-hmm.
Ale tato apoteóza, tady toto zbuštění, bohužel nastává v takovýchto případech. A teď najednou ale došlo k tomu, že ten zdroj těch informací sdělil zcela vážně něco, co je z hlediska světonázorového, z hlediska filozoficky konceptuálního naprosto v rozporu s tím světonázorem těch posluchačů mnohých, které tam zřejmě na ty stránky chodí, které toho člověka sledují, kteří mu celou dobu fandí, protože teď si dovolil, ten pan VK si dovolil najednou sdělit něco zcela vážně, co je mimo rozsah, mimo rozpětí, chápání při vší úctě k těm lidem. A ti lidé potom mohou reagovat zhruba třemi způsoby. Rozhořčeně, takže prostě budou spílat autorovi těch informací a budou ho posílat někam. Nebo se stáhne ten posluchač do sebe, prostě je konsternován, je překvapen, ale funguje spíše pasivně, latentně, to znamená, je v chaosu a potřebuje se to nějak přebrat a potřebuje k tomu čas. No a potom samozřejmě tam ta třetí reakce těch lidí, kteří mají to rozpětí prostě dané a jsou schopni pobrat tady tuto filozofii a nějakým způsobem s ní kreativně pracovat. Což věřím, že tam i takový lidé se tam určitě nějací našli. A ten pán VK, dle mého názoru, jestli to tak je teda, to poměrně velice dobře popsal, ve smyslu toho, že ti lidé prostě nejsou ještě připraveni na to, aby absorbovali, přijali a pochopili a pracovali potom kreativně s takovými daty, s takovými informacemi. Ale to je jenom o čase. To všechno je o čase. Jo? Ten vývoj probíhá prostě v čase. A to je něco podobného, jako když Junckers tam v tom Bruselu prostě na tom,
ano, tak je to o tom obrovském zmínil.
Tam řekl naprosto vážně prostě, no přátelé, ale musíte si taky uvědomit, že tady musíme brát v potaz vůli lídrů z cizích světů. On to řekl přímo z cizích planet.
Něco takového, ano, přesně tak.
Jo? A tam samozřejmě ti lidé ve velké většině to vůbec neslyšeli, to, co on řekl, a to myslím naprosto vážně, jak ti indiáni, když neviděli prostě ty lodě toho Kolumba, když přijížděli k břehům, protože jejich mozek, jejich vědomí, které je, je světonázorově, geneticky prostě drillováno určitým druhem filozofie, tak prostě ten mozek vypnul na tu chvíli, vůbec nepřijal tu informaci, A takže spousta lidí ani nevěděla, věřím tomu, že ty poslanci, ano, nebo kdo tam byl, ani nevěděli, že to řek. A ta minoritní část, která to uslyšela, která to zaslechla, tak z části určitě myslela nebo měla za to, že to byla nějaká sranda, že prostě to byl nějaký podmod. A velice malá část to třeba vzala vážně a potom v rámci nějakých bilaterálních rozhovorů, třeba někde na neutrální půdě, někde v bife nebo podobně, já nevím, jak to tam probíhá, hovořili s tím Junckersem, jak to vlastně teda myslel. Jako, jo.
Máme
ale
tu...
to je teprve začátek.
No, já vím.
Tady ten proces se bude dál rozvíjet a bude to stále intenzivnější.
Ano, 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 až se to odhalí. Máme tu dalšího posluchače na telefonu, haló? Tak, povídejte, já nevím, kdo se dovolal, povídejte.
Ano, ano, dobrý večer, tady je Vladimír Ostrava. Já bych měl dvě takové otázečky. Jedna je k tématu a jedna je mimo téma.
Tak,
ta první otázka je, říká se o to, Wolfgang Amadeus Mozart, že byl zlikvidován ve Dnáři za to, že prozradil tajemství, nějaké tajemství, prostě, já nevím, Isis, Osiris a tak dále, ve své opeře Kouzelná flétna, jako jo, to je, jak to tam vlastně z pohledu té ezoteriky bylo nebo nebylo, to by mě zajímalo.
Ano, to je jedna otázka.
A druhá otázka je trošku mimo téma dnešní, ale souvisí s předchozími jako přednáškami. Jedná se o tu studnici, která se jmenuje BTA, a která je u přehrady Šance. A já jsem tam osob, protože jsem z Ostravy, tak jsem tam to navštívil a zdá se mi, že to centrum té studnice je velice blízko té hlavní silnice, která vede potom z Ostravice na Bílou. A je tam strašně nepřístupný terén, protože jsou tam velice příkré ty srázy od té cesty jak nalevo, tak napravo. Navíc se tam teďkom staví ta hráz, nebo rekonstruuje ta hráz, takže je tam šílený rachot a na nějakou meditaci tam asi nevím, jestli to je vhodné. Takže chtěl jsem se jenom zeptat, jestli ten bod skutečně, nebo ten střed té studnice je tak blízko té cesty, protože se mi to nezdá, že by to bylo téměř na té cestě, nebo pár metrů od té cesty s příkrem srázu, jako jo. Takže to jenom takhle velice krátce nebudu zdržovat, pokládám a poslouchám.
Ještě vydržte. Ještě vydržte, Pavlíku, protože já jsem také z Ostravy, tak dej pánovi, prosím pěkně, na mě telefon.
Ano.
A když pán bude chtít, tak si můžeme spolu udělat výlet k Ostravici.
Dobře, no, dobrý. Tak věda, tak to je super. Jan, ale víte co, já bych potřeboval, no, dej telefon. No, totiž tady přichází tolik telefonů a já potom nevím, kdo to byl. Aha. Zase už, jo. Takže nějak jinak, to by bylo asi lépe
anebo
na mail nebo někam
ať se mi pan ozve na moje facebookový profil.
To bude úplně lepší.
A připomene si...
Facebook já nepoužívám, bohužel.
Tak mail, zjadu řekni mail.
Mail.
No, už to asi není slyšet. Ono, Jardovi dneska hrozně zlobí mikrofon. Tak já jako nevím, Jardo, můžeš říct mail na sebe, vlastně na stránkách, na tom Matrixu to určitě bude kontakt, Matrix 2001. Jo, tam určitě bude mail na Jardu Chvátela, ano? Rozumíme si?
Dobře,
jo.
Ano.
Pomočka 2001.cz bude mail.
Tak, no? Přesně tak. Tak mi přesně to říká.
Dopovíme se a uděláme si spolu výlet, když budete chtít. Jo?
Dobrý, super.
Jo, dobrý, děkuji vám, na shledanou.
Paráda. A ta druhá otázka byla, co se týkalo Mozarta?
Mozart a Kouzelná flétna.
Ano, dobře. Tak, děkujeme. Mějte se hezky, na shledanou.
Tak, pan Mozart byl sám o sobě ze dna, poměrně vysokého stupně.
Tak, a už to zase nejde. Už to zase, Jardo, sakra nejde. Já teda...
Haló?
No, tak teďko snad to zase trochu slyšet je. Tak, haló?
Já se opravdu omlouvám.
Mhm. Tak mluv.
Haló, je to slyšet?
Je, no? Tak já to zesílem, no, postupně jak to bude zesilovat, tak já budu ubírat, povídej.
Chtěl jsem říct, že Mozart, pan Mozart, byl zednář poměrně vysokého stupně svěcení, podobně jako například Isaac Newton. Spousta vědců v 18. 19. století a umělců byli součástí různorodých zednářských loží s vazbou většinou na Francii anebo na Velkou Británii. A Mozart, Wolfgang Amadeus Mozart, toho nebyl výjimkou. Mozart experimentoval s akustickou energií poměrně dost specifickým a velmi zajímavým způsobem. A v určitých kruzích je známo, že nejen v prostřednictvím kouzelné flétny, ale i prostřednictvím ještě dalších 4 skladeb na jakési podprahové akusticko-symbolické úrovni propustil k veřejnosti celou řadu závažných informací. Jak jsem řekl, tyto informace byly kódovány prostřednictvím těch různých hudebních, řekl bych, hudebních intencí té či oné skladby. Já nejsem hudebník, takže já samozřejmě neznám tady ty nástroje, což třeba je jakoby takt nebo rychlost vlastně, jakoby ty jednotlivé takty, rychlost těch jednotlivých taktů, takový ty různé tónové přechody a tak dále. Každopádně tady tento způsob komunikace s veřejností nebyl ojedinělý. Podobným způsobem přes své rytiny s veřejností komunikoval i známý umělec Dürer, který byl poměrně vysokým iluminátem. Podobně přes své malby komunikovala celá řada renesančních malířů, ale i malířů z ranějšího prostředí středověku. Například Michelangelo je znám tím, že prostřednictvím svých obrazů sděloval veřejnosti velice důležité a zásadní informace a data prostřednictvím funkcí takzvané posvátné geometrie. To znamená, když se na daný obraz počala aplikovat posvátná geometrie, například formou zlatého řezu, tak jsme byli schopni se dostat k celé řadě skrytým informacím, které byly ukryty uvnitř toho rozvržení a konfigurace daného obrazu. Mm-hmm. Takže ano, odpovídám ano. Mozart byl tímto znám a byl ta jeho metoda byla prozrazena iluminátům a samozřejmě potom následoval i trest.
Ano, rozumím tomu. Dobře, já bych řekl, že my se asi vůbec zase nedostaneme k tomu LHC, že dneska, jak tak na to koukám.
Tak to bude, to je mám osné na příště.
Ale přesto tady je jedna taková otázka, která je zajímavá, která se týká toho, takže možná, že bychom mohli to tak trochu jenom lehce okolo toho se ochomejdnout, tak se říká. Zajímalo by mě, jestli má pan Chvátel nějaké informace o projektu Eli Beamlines, což je nově vznikající výzkumné centrum v Dolních Břežanech u Prahy. Po roce 2017 zde bude nainstalováno nejintenzivnější laser světa. Energie prý překoná hustoty energií v LHC. Eli, tak se to jmenuje, realizuje Fyzikální ústav Akademie věd a píše se o něm jako o českém CERNu. Jeden z laserů je pojmenován Lucifer.
Ano, to je pravda. Toto všechno, co řekl pan tazatel, je pravda.
Ano.
A já k tomu v současné době sbírám informace.
Aha.
Takže já bych tady nerád něco tak jako útočkovitě sděloval. A já o tom budu hovořit kontinuálně v rámci nějaké půlhodinky v některém z dalších pořadů. Nerad bych předcházel. Jo?
Jasně.
Já ty data mám ve sběru teď v současné době. Každopádně Každopádně tam s tím ústavem a s tím zařízením to není jenom o tom, co se oficiálně říká, protože to, co se oficiálně sděluje, je pouze kouřová clona. Je to opona, za kterou se bude dít něco ještě úplně jiného. Mm-hmm. A já pevně věřím, že by posluchači měli vědět, nebo že by posluchači měli znát podrobnosti. Ale k tomu já potřebuji čas, abych ty informace mohl sezbírat.
Dobře.
Takže se k tomu budeme vracet v budoucnosti.
Dobře, takže se vrátíme zpátky k tomu dnešnímu tématu a příště zase budeme se věnovat víceméně tomu LHC a těmto okolnostem okolo toho. Já tu mám dotaz od prakticky nového posluchače, který, on ještě jednou volá Pepa z Pardubic, tak říkáme, že telefonu dáváme trošku přednost, tak já to ještě jednou vezmu, ale to už je, Pepo, dnes naposled, že? Určitě.
Ale já byl krátkej, já byl ano. Jo, ale já jsem četl nějaký sraz byl tady těch atomových fyziků našich, jo, a on se toho měl zúčastnit ředitel CERNu, takový nějaký německý jméno, to je jedno v podstatě, a ten se měl zmínit o dalším tunelu dlouhým 100 kilometrů.
Ano, myslím, jo? Že jsme se o tom bavili a už.
Já nevím, jestli jste se o tom bavili. A když se ho tam někdo ptal, jako jestli to není, jak je to strašně dlouhý, on řekl, tak je to jenom třikrát delší než tenhle ten. A zasmál se, jo? Mm-hmm. A potom, že tam jako lidi, když k tomu psali, tak tam někdo psal, že co je na tom pravdy, jestli třeba Jarda o tom něco neví. Že pod Ženevským jezerem má být nějaká základna tajná a z tohohle tunelu, jo, že má být do toho vchod. Jestli třeba z nějakého toho energetického hlediska, jestli se o tom dá něco říct, nebo jestli to je pravda, nebo není.
Tak vyloučit se to samozřejmě nedá, ale že bych měl k dispozici nějaké objektivní informace, kolem toho Ženevského jezera, říkám objektivní, jo, ne fámy, jo, tak to bohužel k dispozici nemám zatím. Hmm. Ale podívám se na to a určitě to zařadím tady do
tématu. Když se mluví o těch podzemních základnách všelijakých, jo, tak jestli to, jo. A co mě překvapilo, že by tam měla být základna CIA, jako, jo, jo. Že vlastně tam popisoval ten dotyčnej, že vlastně to není žádná americká ta, že vlastně to funguje na celém světě a že akorát se to vždycky jmenuje trošičku jinak, jako jo, jo. Mm-hmm. A že jako to velení je vlastně globální zase, tak jak my se tady o tom pořád vykládáme. Že?
Globální mocenská věta. Dobře.
A o tom 100 kilometrovým to jako je pravda něco, nějaký zprávy jsou o tom, že se má stavět novej?
Ano, to je pravda.
Jsem taky
budu ale také o tom mluvit, jo, v rámci toho LHC.
Dobrý, tak jo.
Dobrý, díky.
Díky se, čau.
Tak jo. Takže evidentně tohle to nestačí, nevím čemu teda, no dobře. Je tu právě nový posluchač, který tady dneska píše, že už nás poslouchá teda nějakou dobu a že všechny ty relace s tebou, Jardo, poslouchal a že mu občas nebylo něco jasný, tak tady se ptá, Paralaxe 28.3., jestli rozprával, on to se slovensky, o 500 až 600 milionů reinkarnátů, který mají zůstat vlastně jakoby na zemi. Co je ve vážném nepoměru se současným počtem obyvatel země, že? Jich bylo
7,2 milionů.
Jak to dáme do souvislosti s informacemi na georgijských kamenech? Udržujte počet lidí pod 500 milionů v trvalé rovnováze s přírodou.
No, to je právě ono.
Tady právě, jak si to dáme do souvislosti s námi elity, právě současné elity, výrazně snížit stav populace. Co teda oni dělají?
No, a to je právě to, v čím já jsem třeba v rozporu s Davidem, jo, Wilcockem, co týče tady té věci, jo, konkrétně. Protože začneme od toho, že starobylé, skutečně velice čisté, neposkvrněné, ezoterické spisy. Hovoří o tom, že, teď to zjednoduším, protože už nemáme bohužel čas, moc máme 8 minut, že naše planeta je z energetického hlediska schopná udržet v aktivitě nebo udržet v zapojení 500 až 600 milionů inkarnátů, čili lidí v inkarnaci. Je to docela pochopitelné, protože samozřejmě všechno je to o energii. Jestliže lidský duch prostřednictvím inkarnačních výhonků lidově řečeno pošle do inkarnace určitý počet inkarnátů. Když to všechno posčítáme, tak se dostaneme k nějakému počtu, třeba 7,5 miliard obyvatel. A to je neuvěřitelně energeticky, to je neuvěřitelný energetický úder, náraz pro naši planetu. Že naše planeta z energetického hlediska podle těch prehistorických pramenů je skutečně schopná obhospodařit nebo ustát přirozeně 500 až 600 milionů lidí, čili inkarnátů.
Mm-hmm.
Z tohle hlediska já se domnívám, říkám, že já se domnívám, je to moje domněnka, že georgijské kameny tady v tomto ohledu hovoří pravdu. A že David a mnozí jiní výzkumníci to prostě špatně pochopili, protože neměli k dispozici nebo nemají k dispozici tady tuto informaci.
Mm-hmm.
Já se domnívám, že tu nejde o eliminaci obyvatelstva, jakoby na násilnou eliminaci obyvatelstva, ale že tu jde o apel, že naše planeta neustojí prostě dlouhodobě energeticky tolik počet lidí ve fyzické inkarnaci a tudíž potom jsou dvě možnosti. Buď to se planeta energeticky zhroutí, anebo se bude muset zeliminovat počet obyvatelstva na takzvanou kriticky přiměřenou úroveň a to je těch 600 milionů.
No.
Pak, když budeme chtít, aby ta planeta to energeticky ustála. Mm-hmm. To je ale potom úplně jiný konceptuální pohled na danou problematiku.
No právě. Právě.
A to je nesmírně zajímavá věc třeba k diskuzi a třeba i k panelové diskuzi.
Ano.
Téma, jo? A já bych byl možná i rád, třeba kdybychom někdy udělali nějakou takovou panelovou diskuzi třeba na tohle téma, protože to je totiž naprosto zásadní. My tady máme dva naprosto rozdílné pohledy. Jeden pohled, který
kreativně zas to rachtalo a nejsi slyšet.
Haló?
No, práce. Tak zkus ještě, Jirko, Jardo?
Ano?
No, tak zkus.
Jo, já se omlouvám.
No.
Takže tu máme vedle sebe dva naprosto protichůdné pohledy na jednu a tu samou věc. Ten pohled, který jde přes konspirace, to znamená jinými slovy pohled, který říká, naše planeta je schopná bez problému energeticky ustát 7,5 miliardy obyvatel, možná i víc, ale prostě pro ilumináty, pro iluminátis, pro babylonské bratrstvo, pro zednáře, všechny tady ty prostě poťouchlíky, lidově řečeno, je ale takovéhle množství těžko ovladatelné,
mm-hmm.
což je logické, ovládají 7,5 miliardy, že? To jsou obrovské nároky. Tak pro ně by bylo samozřejmě lepší to srazit na nějakých 600 milionů, což je nějaký počet, který oni si modelově prostě vypočítali, jako počet, který by byli schopni ovládat úplně v pohodě a který by byl dostačující pro jejich blahobyt. Jo? Tak to je jeden úhel pohledu. A pak je tu druhý úhel pohledu, který říká, planeta Země není schopná energeticky ustát 7,5 miliardy obyvatel, natož ještě nějaké větší množství. Maximálně schopna ustát 600 milionů a všechno, co je nad, tak prostě vytváří obrovské energetické nároky na naši planetu a vůbec na celý ekosystém, který se začne hroutit zákonitě. Potom tady máme dvě možnosti. Buď to si to nechat zhroutit a prostě zahynout stejně, jako v tom zhrouceném ekosystému, anebo zeliminovat nějakým způsobem počet obyvatel v řádově v nějakém časovém úseku. To znamená, když pominu, protože určitě nikdo tady nemá na mysli nějaké násilnosti, tak samozřejmě tady by asi do úvahy přicházela pouze snížení porodnosti nebo prostě něco takového.
Mm-hmm.
Podobného, jo. A je zajímavé, že oba dva pohledy, které jsou totálně rozporuplné, mají své zastánce a samozřejmě své kritiky, ale každý ten pohled je obhajitelný. Totiž on disponuje, každý ten pohled disponuje poměrně zajímavými logickými nástroji,
ano.
Kterými lze ten pohled obhájit. Jo? Ale platí buď to anebo to, samozřejmě. Může platit třeba ještě něco třetího, úplně jiného, o čem my nevíme, ale toto je velice zajímavá záležitost, která je hodná velké diskuze, si myslím, protože já sám osobně tomuhle věnuji poměrně hodně velkou pozornost a zase ty georgijské kameny já bych osobně nebral úplně tak jakoby černobílé, jako že to je nástroj Illuminatis a že to je prostě, že tam jsou prostě ty, že to je ten nástroj, který tady má vytvářet jenom ty destruktivní a zlé věci. Já, co se týče těch georgijských kamenů, bych byl hodně opatrný. Jako. Hodně opatrný, protože tam jsou i určité indicie, které hovoří úplně opačně. Jo. Já zatím o nich hovořit nebudu. Třeba někdy v rámci paralaxy v budoucnosti můžeme této téma více rozvinout.
Ano, přesně tak. Já jsem chtěl navrhnout právě paralaxu a podobně. Dobře, takže to je ta odpověď na otázku posluchače, který nás poslouchá v poslední době párkrát. A všechno si to stáh, dobře, to je v pořádku, tak to má být, o toho ten archiv je, samozřejmě. Je tu ještě pár dalších takových otázek, že třeba i Ronald Reagan měl proslov OSN ohledně mimozemšťanů prý.
Ano, to bylo v souvislosti, ale to bylo jinak veden, informace byly vedeny jakoby jinak. To bylo v souvislosti s těmi hvězdnými válkami, aha, s tím projektem těch hvězdných válek, ano, ale on ten Reagan, protože si to dobře pamatuju, on tam jako nemluvil o mimozemské inteligenci jako o faktu, nýbrž jako o potencialitě, jo, ve smyslu je potřeba, abychom do budoucna jasně měli na zřeteli eventualitu toho, že by se tu mohly objevit mimozemské inteligence a zaútočit na naši planetu, a my bychom měli být na toto připraveni, viz ta projekt hvězdných válek, připraveni a měli bychom mít alternativu nějakého obraného systému.
Jasně, jo? Rozumím. Ano,
takže on to bral jako eventualitu. Kdežto Junkers, on to prostě řekl prostě
jako fakt. Jasně tak.
Jo, jsou tady lídři z jiných, z cizích planet a jejich vůli my bohužel musíme brát potaz.
Dobře. Tak jo, vlny to jsou ještě takové otázky, takové prostě nesourodé, takové to není ani otázka jako nějaký, já nevím, jak to nazvat ani. Takže to bych musel opravdu jako hodně okolo toho mluvit, to nemá smysl. Příště, když budete chtít položit nějakou otázku, tak to zkuste nějak konkretizovat, já vím, že to je dost těžký, ale zkuste to, a abychom mohli opravdu nějak položit tu otázku, jinak je to problém. Jardo, je už 3 minuty po 11, je už 23 hodin, 3 minuty, což je hodně hodin, většina lidí už se odchází spát, protože ráno musí stávat do práce, bohužel zatím, tak tento pořad dneska ukončíme a budeme se těšit na příští týden, kdy se zase budeme věnovat více tomu CERNu, LHC a podobným záležitostem. Je tomu tak, Jardo?
Přesně tak. Já děkuji za pozornost, Pavle, tobě děkuji za doplnění, bylo to úžasné. Omlouvám se, budu muset kupovat nový mikrofon, už to tak vidím. Omlouvám se tedy za technické nedostatky a budu se těšit za týden. Nasáhnou.
Dobře, já se s tebou taky loučím i s posluchači a samozřejmě pokud můžete a nemusíte jít spát, můžete poslouchat dál Svobodný vysílač. Noční proud z Rádia Meta vám bude k dispozici až do zítřejšího vysílání opět, který bude ze Svobodného vysílače. Mějte se krásně a loučím se s váma též. Naschledanou.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.